Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη 12 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μυράμπογλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Σκοπός η ενίσχυση με νέους ισχυρούς επενδυτές, δηλώνει ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Είναι πολύ σημαντικό Ελλάδα και Κύπρος να συντονίζουμε το κυβερνητικό μας έργο, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προτείνω μια Τουρκία που θα είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε Βρετανικό Οικονομικό Έντυπο και με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 2026. Φωτιά σε όχημα σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Νίκαια. Εντοπίστηκε η χειροβομβίδα σε αυλή πολυκατοικίας, είχε τραβηχτεί η περώνη. Ένας 22χρονος κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ κάνοντας challenge. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και δίνει μάχη για τη ζωή του. 4χρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από ύψος 2 μέτρων σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Ανακλήθηκαν 3.000 αιτήσεις από το ανακαινίζω νοικιάζω λόγω παρατυπιών, δηλώνει στο Earth News η Δόμνα Μιχαηλίδου. 20 άτομα διεκδίκησαν με ψευδή στοιχεία επιχορήγηση για το ίδιο σπίτι. Νέος ισχυρός σεισμός 5,3 ρίχτερ στην Κύπρο. Ανοιχτά της Βενεζουέλας το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στον ΗΠΑ. Η χώρα προετοιμάζεται για εισβολή. Μετρημένες οι ημέρες του Μαδούρο, λέει ο Τραμπ, αποκλείεται όμως το ενδεχόμενο πολέμου. Παραιτήθηκαν οι Υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης της Ουκρανίας στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα. Και τέλος, μεγάλη έρευνα του Earth News Radio 105,8, η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης στις εργασιακές σχέσεις. Τις άριστες σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας και τη στενή τους συνεργασία σε μια σειρά θεμάτων επιβεβαίωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα το πρωί. Την επικαιροποίηση των οικονομικοτεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ανακοίνωσαν οι δύο ηγέτες με την ολοκλήρωση της τρίτης συνόδου διακυβερνητικής συνεργασίας των δύο χωρών. Πυλώνες σταθερότητας χαρακτήρισε Ελλάδα και Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες στην ειρηνική συνεργασία με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Σε μια συγκυρία αβεβαιότητας, οι δύο χώρες μας αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι κάτι το οποίο νομίζω αποτυπώθηκε και έμπρακτα πρόσφατα με τις πολύ σημαντικές συμφωνίες αμερικανικών εταιριών που βρέθηκαν στην πατρίδα μας πριν από λίγες μέρες. Αυτές οι συμφωνίες έρχονται να συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης από την Μεσόγειο ως την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και ταυτόχρονα θα έλεγα, φίλε Νίκο, ότι έχουν και ένα ισχυρό εθνικό πρόσημο, διότι εμείς ακολουθούμε την Κύπρο στα ζητήματα των γεωτρήσεων και πριν από λίγες μέρες ανοίξαμε ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο για την πατρίδα μας. Ύστερα από 40 χρόνια ετοιμάζεται το πρώτο ερευνητικό γεωτρύπανο να πιάσει δουλειά εντός των επόμενων 18 μηνών στο Ιόνιο.
Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
Και δύο χρόνια μετά δεν μπορώ παρά να εκφράσω την μεγάλη ικανοποίησή μου για την πρόοδο, την εξέλιξη αυτού του θεσμού, ο οποίος ανάμεσα σε πολλά άλλα θετικά ενισχύει και την στρατηγική μας συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Κυρίες και κύριοι, θέλω να το αναφέρω, η δεσμή της Κύπρου με την Ελλάδα δεν είναι απλώς πολιτική, είναι ιστορική, είναι αξιακή, είναι στρατηγική, είναι δεσμή αδελφική. Μοιραζόμαστε κοινές ρίζες, κοινές αξίες, έχουμε κοινά οράματα, όπως κοινή είναι και η υποχρέωσή μας να προασπιστούμε την ασφάλεια και την σταθερότητα τόσο των χωρών μας όσο και της γειτονιάς μας. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο η στρατηγική ευθυγράμμιση και συνεργασία είναι αδιάλειπτη, όχι μόνο προς τον χειρισμό των μεγάλων θεμάτων, αλλά και των συνεχών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, των παρατεταμένων συγκρούσεων και των σύνθετων προκλήσεων που επηρεάζουν την περιοχή μας, την Ευρώπη, γενικότερα σε διεθνές σύστημα.
Τώρα, ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Παπακωνσταντίνου βρέθηκε στο Μαξίμου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα μιας νέας εποχής στον κοινό βηματισμό Ελλάδας και Κύπρου για τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο των δύο χωρών στην ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα.
Και αυτός ο ρόλος είναι που τις καθιστά, όπως επισήμαναν και οι δύο ηγέτες, Θάνο, έναν σημαντικό, αν όχι τον σημαντικότερο πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι με την κοινή απόφαση των Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χρυστοδουλίδη είναι σαφές ότι μπαίνουν άλλα δεδομένα στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, καθώς αυτό που αποτέλεσε σημείο
τριβής. Και εδώ είναι η είδηση, έτσι. Και εδώ είναι η είδηση. Η σημερινή είδηση είναι αυτή.
Ναι, και το σημείο τριβής της προηγούμενης περίοδου, Θάνο, οι οικονομιοτεχνικές παράμετροι, όπως ανακοίνωσαν και οι δύο ηγέτες, θα επικαιροποιηθούν. Ταυτόχρονα όμως, Θάνο, εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και στο σήμα που εξέμετρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θέλεις, ισχυροποιώντας αυτή τη βάση, τη νέα βάση που δείχνει να δημιουργείται, διότι η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη περίοδος υπήρξε ταραχώδης. Θέλει λοιπόν να δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις για την είσοδο στον έργο ισχυρών επενδυτών, δηλαδή ακόμη ένα εχέγγυο για την οικονομική στήριξη αλλά και τη βιωσιμότητα του ίδιου του έργου που αποτέλεσε από την αρχή ένα από τα αντικείμενα αμφισβήτησης.
Γι' αυτό ρώτησα και νωρίτερα ότι εδώ είμαστε στην είδηση. Η είδηση είναι ότι μπαίνουν νέοι παίκτες, νέοι ισχυροί επενδυτές στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Γνωρίζουμε κάτι παραπάνω σε αυτό, Γιώργο?
Οι πληροφορίες, οι οποίες είναι προφανές ότι προϊόντος του χρόνου επιβεβαιώνονται, αλλά από αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμη πλήρως διασταυρωθεί, λένε, μιλούν για το ενδιαφέρον και από την Ισραηλινή πλευρά, αλλά και από την Αμερικανική πλευρά. Mm-hmm. Κατά άλλες πηγές υπάρχει ενδιαφέρον και από χώρες του κόλπου και αυτό, αν θέλεις, είναι και μία απόδειξη, ένα δείγμα αυτού που το τελευταίο διάστημα ακούγεται όλο και πιο συχνά, ότι δηλαδή τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες ανάμεσα στην Αραβική Χερσόνησο και στην υπόλοιπη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε ως δεσμευτική, τουλάχιστον εγώ στο δικό μου το αυτή, την ευθυγράμμιση στις κοινές δηλώσεις για τη σημασία και τη συμβολή στη σταθερότητα που έχουν τα έργα συνδεσιμότητας, αλλά και οι συμφωνίες, σαν και αυτές που υπεγράψαν την περασμένη εβδομάδα στη Διατλαντική Σύνοδο του Ζαπίου. Από εκεί και πέρα, πέραν της προφανούς είδησης, υπάρχει και η αναφορά στο Κυπριακό, σε αυτές τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επανέναρξη των συνομιλιών, και εκεί νομίζω ότι μπορούμε επίσης να κρατήσουμε μία αιχμή, θα έλεγα εγώ, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, διότι ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας στην αναφορά του είπε ότι η κατάληξη αυτών των διεργασιών που είναι σε εξέλιξη θα αποτελήσουν και μια απόδειξη για τις διακηρύξεις του τελευταίου διαστήματος από την τουρκική πλευρά, ότι δηλαδή επιθυμεί αυτή την επανεκκίνηση. Όλο αυτό δημιουργεί, αν θέλεις, ένα μοσαϊκό με πολλές ψηφίδες, τις οποίες τουλάχιστον η Αθήνα και η Λευκοσία θέλουν να δείξουν ότι διαθέτουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Και με πολλά μηνύματα, διότι αύριο, ορθώς το επεσήμανες αυτό, έχουμε τη συνάντηση Ερντογάν-Ερχιουρμάν, έτσι, και δεν ξέρουμε ποια θα είναι, ποια μηνύματα θα εκπέψουν οι δύο ηγέτες, ο Ερντογάν και ο ηγέτης του ψευδοκράτους.
Ήταν και αντιφατική, αν θέλεις, η εικόνα που ο κύριος Ερχιουρμάν έχει εκπέμψει, δηλαδή προεκλογικά εμφανιζόταν υπέρμαχος της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, μια θέση προφανέστατα σε πλήρη αντίθεση με τα όσα διακηρύττει η Άγκυρα όσο υπήρχε και στο τιμόνι του ψευδοκράτους ο κύριος Τατάρ. Από την άλλη φαίνεται ότι μετά την εκλογή ότι υπάρχει μια ευθυγράμμιση, θα μου επιτρέψεις να πω, με την
Άγκυρα.
Με την τουρκική θέση.
Πώς αλλιώς, Γιώργο. Πάντως κρατάμε αυτό το ότι εντάσσονται, μπαίνουν νέοι παίκτες επενδυτές στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Να υποθέσουμε ότι εκεί στο Μαξίμου δεν έπεσε κάποιος κεραυνός, έτσι.
Είναι προφανές ότι είχαν ήδη τοποθετηθεί όλα τα αλεξικέραυνα, θα προσθέσω εγώ.
Σωστά. Ο Μάκης Κεραυνός είναι ο Υπουργός Οικονομικών στην Κύπρο που έθεσε θέμα βιωσιμότητας, γι' αυτό το είπαμε με τον Γιώργο.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε.
Όχι, γιατί αυτά τα αλεξικέραυνα στα οποία αναφέρθηκα εγώ είχαν να κάνουν αφενός με την προετοιμασία που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, αλλά αυτή η συνάντηση φαίνεται να έχει ένα κοινό φόντο. Το ένα μέρος της ήταν στην Αθήνα, το άλλο μέρος της ήταν στις Βρυξέλλες, διότι οι δύο Υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου συναντούσαν τον κύριο Γιώργιασον, τον αρμόδιο επίτροπο.
Σωστά.
Σε μια προσπάθεια να μπει, αν θέλεις, και ένα πιο ενισχυμένο ευρωπαϊκό περίβλημα σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο.
Και ο οποίος έχει δηλώσει προσφάτως ότι τα επιχειρήματα της Τουρκίας στο ζήτημα αυτό είναι αβάσιμα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συντονίζουμε το κυβερνητικό μας έργο εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας της Ένωσης από την Κύπρο. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Έχουμε πετύχει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας και πέραν των αυστηρά εθνικών θεμάτων, τόνισε από την πλευρά του ο κύριος Χριστοδουλίδης.
Τρίτη διακυβερνητική μας. Να σας συγχαρώ και πάλι για την εξαιρετική πρωτοβουλία την οποία είχες αναλάβει και νομίζω ότι ήδη αποδίδει πολύ σημαντικούς καρπούς ως προς τον καλύτερο συντονισμό των κυβερνήσεών μας, πέραν της στενότατης επικοινωνίας την οποία έχουμε και της τακτικότητας προσωπικής επαφής. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συντονίζουμε καλύτερα και το κυβερνητικό μας έργο, ειδικά εν ώψη της πολύ σημαντικής στιγμής για την Κύπρο, που είναι η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Έχουμε πετύχει πρωτίστως λόγω της άριστης συνεργασίας που έχουμε σε προσωπικό επίπεδο να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας πέραν των αυστηρά εθνικών θεμάτων σε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών μας. Εκφράζοντας την κυπριακή πλευρά, θέλω να αναφέρω δημόσια ότι έχουμε μάθει πάρα πολλά από σημαντικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης και θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία που αξιοποιείται εδώ στην Ελλάδα. Πέραν αυτών, η συνάντησή μας λαμβάνει χώρα και 50 μέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια Προεδρία που θα εργαστούμε από τη μια για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ίδια στιγμή, και εδώ θεωρώ ότι Κύπρος και Ελλάδα και Κύπρος έχουμε να διαδραματίσουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, να ενισχύσουμε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά την ίδια στιγμή με δικές μας πρωτοβουλίες, όπως απέδειξε και η πολύ πετυχημένη, και θέλω να σας συγχαρώ δημόσια, συνάντηση των τριών Υπουργών Ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην παρουσία και των Ηνωμένων Πολιτειών, να βρούμε σημεία σύγκλησης στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με πρωτοβουλίες δικές μας, με πρωτοβουλίες της Κύπρου και της Ελλάδας.
Τώρα, συνέντευξη παρεχώρησε στους Financial Times ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Προτιμώ μια Τουρκία που θα είναι κοντά στην Ένωση, δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος. Και είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, μια πραγματικά σημαντική συνέντευξη,
ναι,
με πολλές ειδήσεις, θα έλεγα εγώ.
Πολλές ειδήσεις και η σημαντικότερη είναι αυτή στην οποία αναφέρθηκες. Η ακριβής απάντηση του κ. Χριστοδουλίδη σε ερωτήσεις ήταν ότι αλλάξαμε την προσέγγιση μας αναφορικά με τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Η Τουρκία, είπε, θα είναι πάντα γείτονας της Κύπρου. Επομένως, προτιμώ ένα γείτονα που θα είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή νομίζω ότι συμφωνείς και εσύ. Ήταν η πιο σημαντική δήλωση που έκανε ο Κύπριος Πρόεδρος.
Και απευθύνει πρόσκληση στον Ερντογάν ή στον Φιντάν σε άτυπες συναντήσεις να βρίσκεται και ο Ερντογάν ή ο κύριος Φιντάν στις συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση mm-hmm. κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.
Η οποία ξεκινάει 1η Ιανουαρίου, να
σωστά,
θυμίσουμε.
Το 26. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένα άνοιγμα στην Άγκυρα αυτό. Είναι. Ένα άνοιγμα στην Τουρκία, έτσι.
Είναι ένα άνοιγμα και επίσης το άλλο σημαντικό, οι άλλες σημαντικές δηλώσεις του κ. Χρυστοδουλίδη, αν μπορούμε να τις ταχυολογήσουμε εντάχει, είναι το αναμενόμενο ενδιαφέρον του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και η ενίσχυση της σχέσης Λευκωσίας-Ουάσιγκτον με την Κύπρο να προβάλλει ως γέφυρα για την περιοχή.
Τώρα, μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.
Ακριβώς. Και η περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν είναι μόνο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα είναι σημείο σύγκλησης με τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη οφείλει να βρει τρόπους συνεργασίας μαζί του και εκεί, εδώ έχουμε μια πολύ εξίσου σημαντική δήλωση. Δεν έχει σημασία αν συμφωνείς ή διαφωνείς, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεπώς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε. Στην περιοχή μας είναι ο ηγέτης και βλέπουμε θετικές εξελίξεις χάρη στην ηγεσία του. Σημειώνουμε νόημα, προφανώς αναφερόμενος στην ειρηνευτική
συμφωνία. Είπε μεταξύ άλλων θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με την απελευθέρωση θεωρήσεων για τους Τούρκους επιχειρηματίες και ταυτόχρονα σε αντάλλαγμα η Τουρκία θα μπορούσε να ανοίξει έναν λιμένα για πλοία που φέρουν την κυπριακή σημαία. Αυτό έχει να συμβεί από το 1987. Κανένα πλοίο με κυπριακή σημαία δεν έχει πλησιάσει την Τουρκία. Δεν γνωρίζω τι ίσως υπάρχει στο παρασκήνιο, αλλά όλα αυτά κάτι σημαίνουν. Υπάρχει μια κινητικότητα.
Ίσως να υπάρχει, γύρω από το ζήτημα. Να έχει να κάνει με την τάση της Κύπρου αλλά και πολλών κρατών, επειδή ο Τραμπ κατά κύριο λόγο είναι επιχειρηματίας, κλείνει εμπορικές συμφωνίες. Προφανώς αυτό έχει να κάνει και με αυτό, δηλαδή να υπάρξουν, γιατί είναι προφανές ότι με τον τουρισμό μεταξύ Τουρκίας Κύπρου και Τουρκίας Ελλάδος υπάρχουν ωφέλη για όλους, ενδεχομένως να κινείται προς τα εκεί ο κ. Χρυστοδουλίδης.
Και όχι μόνο αυτό, οι εταιρείες, οι Chevron, οι ExxonMobil θέλουν και ένα καθαρό περιβάλλον και τοπίο να δράσουν χωρίς αναταράξεις και χωρίς προβλήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σημαίνει για την συνέχεια σε γεωπολιτικό επίπεδο. Και έχουμε, είπαμε και την συνάντηση, το λέγαμε και με τον Γιώργο Ερντογάν Ερχιουρμάν αύριο. Θέλω να σε ρωτήσω όμως και για τον σεισμό. Είχαμε και νέο σεισμό στην Κύπρο.
Είχαμε τον πρώτο σεισμό των 5,3 Ρίχτερ με εστιακό βάθος στα 9,2 χιλιόμετρα και επίκεντρο 15 χιλιόμετρα βόρεια-ανατολικά της Πάφου. Ο πρώτος σημειώθηκε το πρωί, ενώ ο δεύτερος το απόγευμα γύρω στις 6:20. Και να υπενθυμίσουμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε για ζημιές, πολύ περισσότερο καταστροφές, είτε για τραυματισμούς. Να κλείσω το θέμα του σεισμού λέγοντας ότι μιλώντας στην εκπομπή Update του Earth News, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο κ. Ευθύμιος Λέκας, σημείωσε ότι χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες, γιατί η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή και ότι ξέρουμε τα ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Κύπριος ομόλογος του Γιώργος Παπαναστασίου και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος συναντήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόγκερσεν. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της απετέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης. Να ακούσουμε τι δήλωσαν αμέσως μετά την συνάντηση οι κύριοι Παπασταύρου και Παπαναστασίου.
Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να επικαιροποιήσουμε τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας. Επισημάναμε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα, να ενισχύσει τα έργα διασυνδεσιμότητας.
Η πιο σημαντική παράμετρος αυτής της μελέτης είναι για να προσκαλέσει ισχυρούς επενδυτές οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να μπορούν να κάνουν το έργο να είναι βιώσιμο.
Στο κυβερνητικό μέτωπο τώρα ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε στον Sky για όλα τα φλέγοντα ζητήματα, χαρακτήρισε μάλιστα αδιανόητα μυθεύματα τα περί φυγάδευσης του Κυριάκου Μητσοτάκη από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης λόγω αγροτικού μπλόκου. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Καμία φυγάδευση δεν έγινε του Πρωθυπουργού. Έφυγε κανονικά από μία έξοδο ασφαλείας από το αεροδρόμιο που φεύγουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα
και λόγους ασφαλείας.
Ζητήθηκε από συνεργάτη του Πρωθυπουργού αν θέλουν οι αγρότες που ήταν εκεί να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό. Η απάντηση που πήρε ο συνεργάτης του Πρωθυπουργού ήταν ότι επειδή ήταν εν εξελίξει ένα συλλαλητήριο, δεν ήθελαν μία αντιπροσωπεία να συναντήσει τον Πρωθυπουργό εκείνη τη στιγμή. Την ίδια μέρα και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι κύριοι Τσιάρας και Χατζηδάκης, συνάντησαν εκπροσώπους των αγροτών. Και το κυριότερο, επειδή εντάξει, καταλαβαίνω ότι προσπαθούν κάποιοι να παρουσιάσουν την αντιπολίτευση και κάποια μέσα μια άλλη εικόνα από την πραγματική, ο Πρωθυπουργός συνέχισε και έκανε μια περιοδία σε πολλά σημεία, νομίζω 6 διαφορετικά σημεία, περπάτησε στο κέντρο της πρωτεύουσας του νομού Ροδόπης.
Τώρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Νότι, καλησπέρα.
Καλά, καλησπέρα. Ουσιαστικά ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφενός με ένα αποδόμη σε το επιχείρημα ότι δίθεν γαδέθηκε ο Πρωθυπουργός στο αεροδρόμιο επισκεφτόμενο στην Ροδόπη και τις διάφορες περιοχές του νομού για διάφορα έργα, σημειώντας ότι το σχέδιο ασφαλείας για επίσημα πρόσωπα του αεροδρομίου είναι να φεύγουν από διαφορετική είσοδο. Μάλιστα είχαν ενημερωθεί οι αγρότες που συμμετείχαν σε συλλαλητήριο ότι μπορούσε μια αντιπροσωπεία του να συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά οι ίδιοι αφού ήταν εν εξελίξη το συλλαλητήριο.
Νότι, αν μπορείς να πας κάπου λίγο πιο ήσυχα, γιατί δεν ακούγεσαι και τόσο καλά.
Λέω ότι είχαν ενημερωθεί οι αγρότες αντιπροσωπεία του να συναντήσει τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, αλλά οι ίδιοι αρνήθηκαν γιατί ήταν σε εξέλιξη το συλλαλητήριό τους. Από εκεί και έπειτα, ο Πάντος Μαρνάκης είχε την ευκαιρία στην συνέλευση παραχώρησε να υπενθυμίσει κατά κάποιο τρόπο να αναλύσει και αυτά που μας έλεγε προχθές σε ερώτηση του Earth News Radio στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ότι δεν σχολιάζει μεν την συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά. Πλην όμως, εάν υπάρξει εκ μέρους του πολιτικού σχηματισμού φορέας οτιδήποτε,
θα υπάρξει
κόμμα,
πολιτική αντιπαράθεση.
Τότε
έτσι
θα υπάρξει ευλόγως πολιτική αντιπαράθεση και θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία και η Τρίτη διακήρυξη. Άλλωστε το είχε αναφέρει και τη Δευτέρα. Μιλάει καλή το κόμμα να μένει μακριά από τις ταμπέλες, υπενθυμίζοντας ότι στα οικονομικά η κυβέρνηση είναι εξαιρετικά φιλελεύθερη, μειώνοντας φόρους, κάτι που θα δούμε και οι μισθωτοί από πρώτης πρώτου, διότι φορικές εισφορές που θα μειωθούν σημαίνουν αυτόματα αυξήσεις, και από εκεί και έπειτα η πολιτική στο μεταναστευτικό θεωρείται καλύτερη στην Ευρώπη, υπενθύμισε τις δαπάνες για την άμυνα, αλλά και τις μεγάλες κινήσεις στο γεωπολιτικό πεδίο της ενέργειας με τις συμφωνίες με τις
Ευρωδιπόμενες. Ως αντίδοτα στην, πώς να το πω, στις αναταράξεις των τελευταίων ημερών. Έτσι, δηλαδή από τη μία σε εσωτερικό επίπεδο, τις μειώσεις των φόρων,
το
αγροτικό πετρέλαιο,
μεσημέρι,
αλλά και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής.
Έλεγα, είναι εκτίμησή μου αυτή, αν έχει κάποια σημασία το μεσημέρι, το έλεγα στον Γρηγόρη στον συνάδελφό μας, ότι εκτιμώ ότι η κυβέρνηση κινείται σε δύο παράλληλα επίπεδα. Στη μεγάλη εικόνα, σε συμφωνίες με Σεύρον, Exxon Mobil, εξορίξεις, τη συμφωνία, τη συζήτηση στο νέο πλαίσιο για το καλώδιο που τέθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χρυσαβελίδη, στην συνάντηση που είχαν στο Μέγρα Μαξίμου, και παράλληλα ταξίδια στο εξωτερικό, ακολουθεί Σαγκάι και Λονδίνο, αλλά και παράλληλα το εσωτερικό μέτωπο, είπαμε, αύξηση του φορολογίου για τους αγρότες ό,τι αφορά το πετρελαίο κίνησης, νέο νοσοκομείο στην Κομωτινή, το σταθμό της ΔΕΣΦΑ. Είναι παράλληλα γεγονότα τα οποία έχουν, παράλληλα επίπεδα στα οποία κινείται και τα οποία έχουν την σημασία τους.
Ίσως δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις και με άξονα τα γλυπτά του Παρθενώνα, με ενδεχομένως μια πρόσκληση στο Λευκό Οίκο, ένα καλό μαντάτο στον προϋπολογισμό, όλα αυτά τα γράφουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, θα δούμε τι θα επαληθευτεί.
ας το κρατήσουμε και με φόντο τα γλυπτά, μπορεί να υπάρχει έκκληση, όλα τα άλλα είναι βεβαίως αστερίσκοι που μένουν να επιβεβαιωθούν.
Θα τα δούμε, θα τα δούμε, είναι σε επίπεδο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε Νότι, κατά τη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ροδόπη έστειλε μήνυμα στήριξης στον πρωτογενή τομέα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός Ευρυπίδης Στυλιανίδης, που ήταν συνέχεια πλάι του, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Εγώ κάνω θετικό απολογισμό, γιατί πιστεύω ότι και ορισμένα σοβαρά ζητήματα της περιοχής αναδείξαμε, αλλά και αποσπάσαμε και κάποιες δεσμεύσεις για έργα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την αύξηση του μέσου εισοδήματος στην περιοχή και την ποιοτική ανάπτυξή της. Η παρουσία του Πρωθυπουργού με πολύ στοχευμένο τρόπο επαναφέρει σε υψηλή προτεραιότητα για την κυβέρνηση αυτή την περιοχή, κάτι το οποίο εθνικά είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την περιοχή και τους κατοίκους, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια της χώρας και έχει να κάνει και με την ισόρροπη ανάπτυξη ελληνικής περιφέρειας. Αυτή η περιοδία είναι, σας είπα, ένας θετικός απολογισμός, ο οποίος γίνεται μετά από μια περίοδο αναταραχών και κρίσιμων εξελίξεων στη Νέα Δημοκρατία.
Στην αντιπολίτευση τώρα, νέες εσωκομματικές αιχμές είχαμε στο Πασόκ από τον Παύλο Γερουλάνο, μιλώντας στο Άξιον 24, έκανε λόγο για αλλαγές που χρειάζονται στη λειτουργία του κόμματος, εκτιμώντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να κάνει ένα τεράστιο βήμα μπροστά και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει έκρηξη δημοκρατίας.
Τώρα έχουμε έκρηξη δημοκρατία στο Πασόκ.
Μα όχι, γι' αυτό λέω ότι στο. Δεν ένα λεπτό. Άρα, έκρηξη δημοκρατία σημαίνει.
Άρα δεν υπερλειτουργούν, δεν λειτουργούν τα όργανα.
Έκρηξη
καλά.
Δημοκρατία σημαίνει ότι από εκεί που είσαι, ναι, κάνεις ένα τεράστιο βήμα μπροστά.
Και αυτό αφορά το Πασόκ και το Πασόκ.
Βεβαίως. Αυτή την ώρα λοιπόν, ένα συνέδριο σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις αλλαγές στο καταστατικό σου, στον τρόπο που λειτουργείς, στο πώς παίρνεις θέση.
Άρα τη χρειάζεστε την έκρηξη δημοκρατία. Ακριβώς. Δηλαδή, την έχετε.
Μα σας λέω ότι ακόμα και ένα εξαιρετικά δημοκρατικό κόμμα, κέντρο-αριστερό, ας πούμε, αν θέλετε τον όρο, που δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά στον πάρουμε έτσι, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει μια έκρηξη δημοκρατία.
Να πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα είπε ο κύριος Γερουλάνος. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνα.
Ουσιαστικά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ζητούν, αν μπορώ να κάνω έτσι μια ερμηνεία σε αυτή την τοποθέτηση, ζητούν περισσότερη δημοκρατία στο κόμμα, στο ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς αυτό που είπες, Θάνο, και τα φίλια πυρά που έριξε σήμερα ο κύριος Γερουλάνος προς το ΠΑΣΟΚ αφορούσαν αυτό ακριβώς το οποίο εννοείς, δηλαδή τη συμμετοχή των κομματικών οργάνων, των φίλων του κόμματος και των απλών πολιτών στη λήψη αποφάσεων, αν θες, του κόμματος, με μια ευρεία συμμετοχή. Η συνέντευξη του κυρίου Γερουλάνου σήμερα αφορούσαν και τη λειτουργία του κόμματος, όπως είπαμε και ακούσαμε, για την οποία ο κύριος Γερουλάνος φέρεται πως έχει τις ενστάσεις του. Ενδεικτική ήταν και η απάντησή του σε αυτή που ακούσαμε πριν από λίγο, λέγοντας ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει μια έκρηξη δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, εξηγώντας ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ στις όποιες αποφάσεις του κόμματος, όπως είπα και πριν,
βέβαια,
από λίγο.
Βέβαια, Ευγενία, αυτό έρχεται μετά με την βελόνα που έχει κολλήσει, έρχεται με την τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου ότι υπάρχουν ζητήματα με την εικόνα του αρχηγού, ότι δεν πρέπει να γίνουμε κόμμα που να μοιάζει με το κόμμα της πλεύσης ή να γίνουμε κόμμα Καριστιανού. Δηλαδή είναι πολλές οι αιχμές και δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση σε αυτές τις αιχμές από την πλευρά του αρχηγού.
Μέχρι αυτή την ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, εξ όσων γνωρίζεις και εσύ, Θάνο, το πρόγραμμά του έχει μόνο περιοδίες και επαφές με την κοινωνία, όπως λέει. Δεν έχει σταθεί καθόλου στα εσωκομματικά του κόμματος, δηλαδή σε αυτή, αν θες, εντός εισαγωγικών γκρίνια που υπάρχει ένθεν κακήθεν. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα το δουν στο επερχόμενο συνέδριο του κόμματος, το οποίο αναμένεται να γίνει και σύντομα, και εκεί θα κατατεθούν όλες οι απόψεις. Το πόσο θα γίνουν αποδεκτές από την ηγεσία του κόμματος, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, δεν έχει ανοίξει κανένας τα χαρτιά του μέχρι αυτή την ώρα. Όμως για να πάει μπροστά αυτή τη στιγμή το κόμμα και να ομονοήσουν όλα τα στελέχη, τα ηγετικά στελέχη του κόμματος που ακούμε κάθε μέρα, θα πρέπει να έχουν μια κοινή στρατηγική για το πώς θα προσελκύσουν τον κόσμο και για το πώς θα είναι πρώτο κόμμα, όπως αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης συχνά πυκνά στις συνεντεύξεις.
Ο οποίος μίλησε σήμερα στην τηλεόραση του Sky και εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση με αφορμή το αγροτικό και τις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, Ευγενία.
Ναι, θα σου λέγω ότι ήταν, Θάνα μου, μια φουλ επίθεση στην κυβέρνηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε συγκεκριμένα ότι η Νέα Δημοκρατία χειρίζεται με επικοινωνιακούς όρους πάρα πολύ σοβαρά θέματα, προτάσσοντας το αφήγημα των ήρεμων νερών με την Τουρκία, κοροϊδεύοντας, όπως είπε, έτσι τον ελληνικό λαό, που την ίδια ώρα η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει όπως το θέλει και συγκεκριμένα παρεμποδίζει την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Κάτι που οδηγήσε σε πρωτοφανή διένεξη Ελλάδα-Κύπρου πριν από λίγο διάστημα, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Βέβαια η σκληρή κριτική δεν σταμάτησε εκεί προς τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε πως η κυβέρνηση κάνει business με ολιγάρχες που είναι και στρατηγικοί σύμμαχοι της κυβέρνησης και βγάζουν δισεκατομμύρια σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών. Επέκρινε ακόμη την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αγροτών, χωρίς τους οποίους, όπως είπε, θα καταστραφεί η ελληνική ύπαιθρος. Δικαιολόγησε εμέσως την αντίδραση των αγροτών, λέγοντας ότι δικαίως αντιδρούν όταν βλέπουν μια γαλάζια συμμορία να κατακλέβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις πλάτες Βορύδη Αυγενάκη και Γενικών Γραμματέων, και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός να μην επιτρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες εις βάρος
τους. Όπως το είπες, Ευγενία, φουλ επίθεση.
Φουλ επίθεση. Εν κατακλείδη, ο κύριος, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, Θάνο, ο κύριος Ανδρουλάκης ευελπιστεί ότι με την υπευθυνότητα του κόμματός του, το πρόγραμμά του και τη στρατηγική του, θα είναι οι παράγοντες που θα φέρουν το κόμμα του στη νίκη στις επόμενες εκλογές.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
Εγώ είδα μία εικόνα ενός πρωθυπουργού που είπε ότι θα μιλήσει με τους εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα και δεν ήταν εκεί για να μιλήσει μαζί τους. Να τους ακούσει και να τους δώσει λύσεις και δεσμεύσεις. Διότι αυτοί οι άνθρωποι ακούσανε ένα δεξί του χέρι να τους λέει βολεμένους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, ενέργεια. Αυτή είναι η βολεμένη. Και λέτε για το αγροτικό πετρέλαιο. Εμείς προτείναμε να το παίρνουν αφορολόγητο βάσει των κριτηρίων από την Αγγλία. Γιατί το αρνείται η κυβέρνηση? Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εγώ ούτε εξαπάτησα τον ελληνικό λαό, ούτε δίχασα τον ελληνικό λαό, ούτε έκλεψα χρήματα από τον ελληνικό λαό και μετά δημιουργώ πέπλο ατιμωρησίας για τα στελέχη που είναι δίπλα μου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλάζουμε θέμα. Στην Ολομέλεια της Βουλής ξεκίνησε και εφαρμόζεται από σήμερα στις συνεδριάσεις ο χρονοκόφτης σε όσους υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο ομιλίας. Με το καλημέρα, μάλιστα, είχαμε και το πρώτο κλείσιμο μικροφώνου στον Μιχάλη Κατρίνη, ενώ δεν έλειψαν οι αιχμές από τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας θα μας δώσει το ρεπορτάζ για την πρεμιέρα του κόφτη. Καλησπέρα, Νίκο. Και ο κύριος Κατρίνης έκανε τεστ, τελικά τεστάρισε το σύστημα?
Ας πούμε ότι κάτι τέτοιο έγινε. Καλησπέρα. Μια πρεμιέρα Λοιπόν, η οποία πήγε και κύλησε όπως ακριβώς προβλέπονταν, με τον κύριο Κατρίνη να λέει ότι στην αρχή έτσι της ομιλίας του ότι θα υπερβεί πιθανώς το χρόνο και αυτό να μην εκλειφθεί ως έλλειψη σεβασμού, αλλά είπε θα πρέπει να ελέγξουμε αν λειτουργεί το σύστημα και να το δούμε στην πράξη. Και τελικά η έκπληξη λειτουργήσε. Στην τελευταία φράση του κύριου Κατρίνη πριν κλείσει την ομιλία του, ο κόφτης έπεσε όπως λέμε, το μικρόφωνο έκλεισε και οι κάμερες της Βουλής έστρεψαν αλλού και να δείξουν όπως προβλέπεται πλέον από τον κανονισμό έτσι βάσει όσων γίνονται περίπου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν θα κλείνει μόνο το μικρόφωνο, αλλά και οι κάμερες που μεταδίδουν την ομιλία θα φεύγουν από τον ομιλητή, ο οποίος έχει παραβιάσει το χρόνο και θα δείχνουν σε μια άλλη σκηνή που δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή έτσι, μια ενεργή διαδικασία. Τοποθετήθηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου αργότερα επί του ζητήματος αυτό, είπε απευθυνόμενοι στους βουλευτές, οι οποίοι ήταν εκείνη ώρα μέσα στην Ολομέλεια και ήταν λίγοι, ότι αλλάξατε τον κανονισμό για μένα φωτογραφικά και οι πρώτοι που το ψηφίσατε είσαστε αυτοί που λείπετε τώρα, είπε στους βουλευτές. Και κυρίως ο απευθυνόμενος βουλευτής του ΚΚΕ είπε ότι εσείς που το καταψηφίσετε, εσείς που καταψηφίσετε τα πάντα, ψηφίσατε πρώτοι αυτή τη φωτογραφική ρύθμιση για μένα. Πάντως, θα σου πω ότι και η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πολλάκις έχει κατηγορηθεί ότι υπερβαίνει τα χρονικά όρια, και στις δύο παρεμβάσεις ήταν εντός χρόνου. Αλλά φαίνεται ότι ο κόφτης μια χαρά λειτουργεί μέχρι στιγμής.
Και να δούμε, Νίκο, πόσο θα βοηθήσει στην αξιοπιστία και την υπόλοιψη της πολιτικής, που φαντάζομαι ότι η πολιτική μας, το πολιτικό μας σύστημα τα έχει ανάγκη και τα δύο αυτά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίσουμε. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, στο πένθος έχει βυθιστεί το χωριό Σπάτα στην Αχαΐα για το αγοράκι 4 ετών που έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μάντρα ύψους 2 μέτρων και ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά του 25χρονου θείου του. Τραγική φιγούρα ο παππούς του 4χρονου που μίλησε στο Earth News για το τραγικό περιστατικό.
Εδώ, χτύπησε το κεφάλι και με το έτσι που κάνει πέρα το είχε στα χέρια, ζαλίστηκε και έπεσε κάτω στο τσιμέντο. Εκεί γίνανε όλα. Ήσανε και άλλα παιδάκια εδώ, και τα αδερφάκια του και κι άλλα παιδιά. Και ακούω ουρλιαχτά και βγαίνω έξω και κοιτάω τον άνθρωπο χάμου μαζί με το παιδί, ξέρω.
Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Νίκος Γιαπρακάς.
Τραγικό περιστατικό, ο τραγικός χαμός του 4χρονου Ανδρέα. Όλοι εδώ στο χωριό μιλούν για ένα πρόσχαρο παιδάκι, το οποίο έπαιζε με τα υπόλοιπα παιδιά του χωριού, μιλούσε με τους πάντες, κάνουν λόγο για μια καλή οικογένεια, δύο παλαιστές άνθρωποι οι οποίοι πάλευαν για το μεροκάματο. Όπως ακούσαμε και τον παππού του παιδιού, τον παππού Ανδρέα, να περιγράφει στην κάμερα του Earth News τα όσα έζησε χθες το απόγευμα. Στην συνέχεια μετέφερε το παιδί ο ίδιος, όπως μας είπε, στο κέντρο υγείας της Κάτω Αχαΐας και από εκεί με ασθενοφόρο λόγω της σκησιμότητας κατά του μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Οι γιατροί προχώρησαν αμέσως στη διασωλήνωσή του, καθώς ήταν εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, γιατί είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις το παιδί. Δυστυχώς όμως η καρδούλα του δεν άντεξε, υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί πάλεψαν και πάλι για να το επαναφέρουν. Τουλάχιστον 40 λεπτά έκαναν κάρπα προκειμένου να σώσουν τον μικρό Ανδρέα. Δυστυχώς όμως δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα οι προσπάθειές τους και λίγο αργότερα ανακοίνωσαν τον θάνατό τους στους συντετριμμένους γονείς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό το οποίο τους βρήκε. Ο θείος του παιδιού, 25χρονος, ο οποίος είχε αναλάβει να προσέχει το παιδί εκείνες τις κρίσιμες ώρες, τραυματίστηκε και ο ίδιος. Πήγε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύτηκε, πήρε εξιτήριο, αφέθη ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Αντιμετωπίζει όμως την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξαμελίας, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Οίκαια έπειτα από εμπριστική επίθεση σε όχημα σοφρονιστικού υπαλλήλου.
Ήταν μεγάλος θόρυβος. Ήταν γερό το μπαμ. Πρώτη φορά συμβαίνει. Δεν έχει ξανασυμβεί εδώ τέτοιο πράγμα στην περιοχή.
Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε απασφαλισμένη χειροβομβίδα στο προαύλιο χώρο του σπιτιού του, που ευτυχώς δεν εξεράγει. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον αστυνομικό μας συντάκτη Νίκο Κουντούρη.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το αποκαλούμενο ελληνικό FBI που ανέλαβε τελικώς την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, θεωρούν τα στελέχη του που ασχολούνται με την επίθεση αυτή που είχαμε τα ξημερώματα, ότι ήταν, αν θέλεις, ένα απειλητικό, εκβιαστικό μήνυμα προς το συγκεκριμένο σοφρονιστικό υπάλληλο και προσπαθούν να δουν από πού εκπορεύονται τα κίνητρα των δραστών, που το πιθανότερο σενάριο, όπως λένε οι ειδικοί πηγές, είναι να έχουν σχέση με την δουλειά τους στο σοφρονιστικό κατάστημα του κορυφαίου Κορυδαλού, όπου είναι αρχιφύλακας. Να πούμε ότι η διπλή επίθεση έγινε 15 λεπτά πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Αρχικά οι δράστες έβαλαν φωτιά χρησιμοποιώντας αναμένα στουμπιά εντοπισμένα με έφλεκτο υγρό, τα οποία είχαν τοποθετήσει κάτω από τον μπροστινό μέρος του ΙΟΤΑΧ του συγχρονιστικού υπαλλήλου που ήταν σταθμευμένο έξω από τη διόροφη κατοικία που διαμένει στη Νίκαια. Αντιλήφθηκε γρήγορα τη φωτιά ο 47χρονος, βγήκε στον δρόμο και την έσβησε γρήγορα, ωστόσο είχαν προκληθεί ήδη σοβαρές ζημιές, κυρίως στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Αλλά μετά από λίγη ώρα η σύζυγός του βρήκε σε απόσταση λίγων μέτρων από την είσοδο της κατοικίας τους μια απασφαλισμένη χειροβομβίδα. Ευτυχώς για άγνωστο λόγο δεν είχε εκραγεί. Εκενώθηκε η διόροφη κατοικία, αποκλείστηκε το οικοδομικό τετράγωνο. Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί βρήκαν την Περώνη και το μοχλό πλήσεως της χειροβομβίδας που διαπιστώθηκε πως ήταν αμυντικού τύπου και τελικώς έσπευσαν πυροτεχνουργοί του στρατού με ειδικό εξοπλισμό και το μεσημέρι περισυνέλεξαν την χειροβομβίδα. Θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια να γίνει εξερεύνηση για αποτυπώματα και DNA που πιθανόν άφησαν πάνω της οι δράστες που την πέταξαν. Βρέθηκε όμως και ένα κινητό τηλέφωνο στο σημείο. Θα ερευνήσουν αν έχει σχέση με την επίθεση και τους δράστες, δηλαδή αν τους έπεσε ή δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Και φυσικά αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και μαρτυρίες περί οίκων για να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν για τους δράστες που έκαναν αυτή την επίθεση και διέφυγαν. Φυσικά θα δώσει κατάθεση και ο 47χρονος. Θα ερωτηθεί από τους αστυνομικούς εάν είχε δεχτεί ή όχι απειλές, εάν έχει κάποιες υποψίες για τα πιθανά κίνητρα των δραστών. Αλλά όπως είπα, αυτό που θεωρούν είναι ότι είναι ένα εκφοβιστικό μήνυμα, πιθανότατα από το χώρο των φυλακών.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, Κωνσταντίνος Βαρσάμης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν φοβάται μετά το περιστατικό αυτό.
Είναι δεδομένο αυτό ότι έχει να κάνει με το επάγγελμα του. Στοιχεία παραπάνω δεν έχω. Εάν λειτουργούμε με όποιον δυσαρεστείται στη φυλακή ή όποιον δεν είναι αρεστές οι αποφάσεις να ρίχνει και μια χειρομοβίδα, εκεί πλέον θα καταλήξουμε να. Δεν ξέρω και εγώ σε τι. Ουέ και αλίμονο. Ή θα πρέπει να ισχύσουν αυτά που οι κανόνες, οι εγκύκλοι, η νομοθεσία, οι αποφάσεις, ή θα πρέπει ο καθένας να υποκύπτει στις ορέξεις του κάθε κρατωμένου. Στις 25 Ιουλίου έχουν τεινάξει το δικό μου το σπίτι και το αυτοκίνητο, την οικοδομή. Συνεχώς υπάρχουν. Πριν από λίγο διάστημα, στον αρχιφύλακα του. Στο νοσοκομείο κρατουμένος σε υπάλληλο κάψαν το αυτοκίνητο.
Πάντως τα κυκλώματα μέσα στις φυλακές, πρόεδρε, φαίνεται ότι εξακολουθούν να, είναι, να έχουν ισχυρό αποτύπωμα στην παρανομία, έτσι, ακόμα και μέσα από τις φυλακές.
Είναι δεδομένο αυτό, δεν είναι συζητάνε.
Φοβάστε?
Εγώ όχι.
Μάλιστα.
Συμβόλαιο με το φόβο φυσικά δεν έχει κάνει κανείς, αλλά δεν φοβάμαι γιατί ουέ και αλίμονο αν μάθουμε να ζούμε με το φόβο. Δηλαδή θα, τι να κάνουμε, φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας, καθώς οι ΗΠΑ κάνουν επίδειξη ισχύως με την έλευση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Ford, του μεγαλύτερου στον κόσμο, σε ύδατα ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής, με την Βενεζουέλα να κάνει λόγο για ιμπεριαλιστική απειλή. Τις λεπτομέρειες έχει και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, τι σηματοδοτεί το Gerald Ford στα νερά της Λατινικής Αμερικής και αν ηχούν τα τύμπανα του πολέμου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας?
Όχι, για τα τύμπανα του πολέμου δεν νομίζω, αλλά η κλιμάκωση της έντασης είναι προφανής. Να πούμε ότι ο Τραμπ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο του πολέμου, αν και έχει δηλώσει ότι οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην εξουσία είναι μετρημένες. Τώρα, η άφιξη του USS Ford, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, για να υποστηριχθεί αυτό που η κυβέρνηση Τραμπ διαβεβαιώνει πως είναι επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών, συνέπεσε με στρατιωτικά γυμνάσια που ανακοινώθηκαν από το Καράκας, ενώ η Ρωσία, γνωστό σύμμαχος του Νικολάς Μαδούρο, καταδίκωσε έντονα τα αμερικανικά αεροπορικά.
Άρα, το επίδικο είναι τα ναρκωτικά, το εμπόριο ναρκωτικών, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και
Πολιτείες,
η ανατροπή Μαδούρο.
Ακριβώς. Έχουν. Πρώτα για τα πλήγματα στα ταχύπλοα. Αυτό υποστηρίζει η Αμερική, ότι τα ταχύπλοα μετέφεραν ναρκωτικά. Δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν. Ωστόσο, κάνει την γνωστή επίδειξη δύναμης. Και να σου πω ότι Το συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο μεταφέρει μεταξύ άλλων 4 μοίρες μαχητικά, συνοδεύεται από 3 πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά. Και από τον Αύγουστο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική άλλα 8 πολεμικά πλοία επιφανείας, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και στο Πουέρτο Ρίκο αεροσκάφη F-35.
Πώς απαντά το Καράκας σε αυτή την τεράστια συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή?
Κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως προπέτασμα προκειμένου να επιβάλλει αλλαγή καθεστώτος στο Καράκας και να βάλει στο χέρι τα μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου που διαθέτει η Βενεζουέλα, ενώ ο Τραμπ πρόσφατα επιβεβαίωσε πως ενέκρινε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στο έδαφος της Βενεζουέλας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, την παρακολουθούμε στενά.
Να πάμε στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού μετώπου, πολλές ειδήσεις από εκεί. Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη. Τουλάχιστον αυτό μετέδωσε το πρακτορείο ΤΑΣ. Δημήτρη, τα νέα.
Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες ήταν ραγδαίες τις τελευταίες 2 ώρες, καθώς την παρέτησή τους υπέβαλαν σήμερα το απόγευμα Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Σβιτλάνα Χριντσούκ και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, εν μέσω ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς στο ενεργειακό κλάδο της χώρας. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε ζητήσει την παρέτηση των 2 υπουργών. Η παρετηθήσα υπουργός η Χριντσούκ με ανάρτησή της στο Facebook είπε ότι υπέβαλε επιστολή παρέτησης, υποστηρίζοντας ότι δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση του νόμου. Και να πούμε σε αυτό το σημείο, Θάνο, ότι η υπόθεση διαφθοράς αφορά τον προκάτοχο της Γκαλουστσένκο και τον Τιμούρ Μίντιχ, στενό συνεργάτη του Ζελένσκι, ο οποίος έφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, έχοντας στις τσέπες του κατά πληροφορίες 100 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Την ίδια ώρα η Ρωσία, όπως είπε, είναι έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό μετέδωσε το ΤΑΣ, ενώ το Κίεβο απορρίπτει.
Το θέμα είναι πόσο το εννοεί έτσι, η Μόσχα, γιατί και άλλες φορές έχει μιλήσει για κάτι.
Καλά, έχουμε και το φιάσκο της Κωνσταντινούπολης, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πάντως, ο στρατός της Ουκρανίας.
Μικρό καλάθι γενικώς.
Μικρό καλάθι, σε αυτή τη σύγκρουση, ναι. Ανακοίνωσε πάντως ότι πριν από λίγες ώρες 300 στρατιώτες έχουν εισέλθει στην πολιορκημένη πόλη Ποκρόβ στρατηγικής σημασίας και ότι η Μόσχα εντείνει τις προσπάθειές της να στείλει περισσότερα στρατεύματα τις τελευταίες μέρες, χρησιμοποιώντας την πυκνή ομίχλη ως κάλυψη.
Σε άτυπη ενημέρωση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα που σχετίζονται με την αγροτική πολιτική αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αξιωματούχοι από τις Βρυξέλλες επεσήμαναν μεταξύ άλλων ότι δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε την Ελλάδα, θέλουμε τα χρήματα να φτάνουν στους αγρότες που τα δικαιούνται. Το πλήρες ρεπορτάζ έχει η ανταποκρίτρια του ΕΡΤ News στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σε άτυπη ενημέρωση αξιωματούχων Ευρωπαίων που ασχολούνται με τα θέματα της Γεωργίας προς τους Έλληνες δημοσιογράφους, δήλωσαν αρχικά ότι δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε την Ελλάδα, θέλουμε τα χρήματα να φτάνουν στους αγρότες που τα δικαιούνται. Ναι. Μίλησαν για ένα ευρύτερο πλαίσιο για την κοινή αγροτική πολιτική, εστιάζοντας όμως στην κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι σημαντικό ότι πρέπει να κρατήσουμε 2 σημεία. Ότι η διαδικασία είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει τα χρήματα στους αγρότες και στη συνέχεια αποζημιώνεται από την Κομισιόν. Ενώ το 2ο σημείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επισπεύσει 2 κρίσιμες διαδικασίες. Την έγκριση του επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης που αφορά ζητήματα της ροής πληρωμών, που κατατέθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες. Και το 2ο, και μάλιστα αναμένεται, αφόσον όλα πάνε καλά, η ένταξη να γίνει μέχρι τα Χριστούγεννα, ενώ το 2ο, που αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΕΔΕ, να θυμίσουμε ότι θα έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου και σύμφωνα με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θέλουν να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να ολοκληρωθεί όλο αυτό μέχρι τα μέσα του Μαρτίου. Ένα ακόμα που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η Κομισιόν τρέχει έρευνες για άλλες 10 ευρωπαϊκές χώρες, αντίστοιχες έρευνες με αυτές της Ελλάδας.
Και να σημειώσουμε, μάλλον να θυμηθούμε αυτό που είχε δηλώσει ο Κριστόφ Χάνσεν στα νέα, ο Επίτροπος Γεωργίας, ότι το σχέδιο δράσης, το ελληνικό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν συνδέεται άμεσα με τις πληρωμές ενισχύσεων. Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες αφορολόγητων και αδασμολόγητων τσιγάρων που έχουν εντοπιστεί ποτέ στη χώρα κατέσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ στο τελωνείο του Ελευθέριος Βενιζέλος. Το εμπόρευμα με τα ελαφρέα τσιγάρα ήρθε από το Ντουμπάι και εντοπίστηκε σε αποθήκη προσωρινής αναπόθεσης εμπορευμάτων. Κατά το φυσικό έλεγχο, οι ελεγκτές εντόπισαν 8.400 κούτες τσιγάρων, για τα οποία δεν καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενοι δασμοί και φόροι. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Από τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τις απάντες με το ΦΠΑ, τα βουλγάρικα, πάμε τώρα στο αεροδρόμιο, στα
τσιγάρα,
Θάνο. Ναι. Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, οι ελεγκτές ανεξάρτητα της Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων 169 χαρτοκιβώτια που είχαν αφηχθεί από τον Ντουμπάι, όπως είπες. Κατά τον έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι περιείχαν 8.400 κούτες τσιγάρων, συνολικά δηλαδή 1.680.000 τεμάχια, χωρίς να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι δασμοί και φόροι. Το συνολικό ποσό των αναλογούντων δασμών και φόρων ανέρχεται σε 341.000 ευρώ. Αυτή είναι η ζημιά δηλαδή. Και η προκαταρκτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τον εντοπισμό του τελικού παραλήπτη των εμπορευμάτων. Θάνο.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένας 22χρονος μετά από στοίχημα που έβαλε με τους φίλους του ενώ είχαν βγει στο Κοροπή. Ο Σπύρος Σερέτης θα μας πει περισσότερα. Σπύρο, τι ακριβώς συνέβη με τον νεαρό, ο οποίος κατάπιε ένα μπέργκερ αμάσιτο και έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του, είναι στην ΜΕΘ.
Έτσι ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα. Αιτία για τη σοβαρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 22χρονος είναι μια πρόκληση, μια δοκιμασία, ένα challenge όπως είναι ίσως γνωστό. Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός άντρας, έχοντας βγει με την παρέα του στην περιοχή του Κοροπίου, επιχείρησε να καταπιεί ένα μπέργκερ ολόκληρο, χωρίς να το μασίσει, στο πλαίσιο ενός challenge όπως όλα αυτά που βλέπουμε στα social media.
Είναι ένα στοίχημα, μια πρόκληση, ας πούμε, ένα παιχνίδι εντός πολλών εισαγωγικών.
Σωστά, σωστά. Το οποίο επικρατεί στα social media, αλλά πολλές παρέες και εκτός social media επιδίδονται σε αυτό. Να πούμε ότι δευτερόλεπτα μετά από αυτό, ο 22χρονος κατέρευσε, καθώς υπέστη απόφραξη αραγωγού, δηλαδή οι αραγωγοί του έκλεισαν, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι ο νεαρός αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένος, όπως είπες και εσύ, στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, με σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο, στα νεφρά, αλλά και σε όλα του τα όργανα.
Σπύρο, είναι μια επικίνδυνη μόδα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται να έχουν εξελιχθεί αυτά τα παιχνίδια πρόκλησης στα social media και όχι μόνο όπως μας περιγράφεις. Είναι ένα φαινόμενο που έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.
Έτσι ακριβώς είναι, Θάνο. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερα παρόμοια περιστατικά, γιατί παιδιά και νέοι εμπλέκονται σε διαδικτυακές προκλήσεις ή δημιουργούν τις δοκιμασίες αυτές μεταξύ τους, επηρεαζόμενοι όμως από τις προκλήσεις αυτές τις διαδικτυακές. Ξεκινάει από μια αθώα μόδα, αλλά πολλές φορές μπορεί να γίνει και πολύ επικίνδυνη. Θυμίζουμε ότι και ένα σχετικά πρόσφατο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη πριν από κάποιους μήνες, αυτό με μια 13χρονη μαθήτρια που λιποθύμησε στο σχολείο όταν πήρε μέρος σε ένα διαδικτυακό challenge που έπρεπε να κρατήσει την αναπνοή της. Γενικά όλες αυτές οι προκλήσεις μπορούν να σχετίζονται είτε με υπερβολική κατανάλωση φαγητού, είτε με επικίνδυνες σωματικές δοκιμασίες ή ακόμα και αυτοτραυματισμούς. Έχουν γίνει καθημερινά τα φαινόμενα αυτά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Τι να πεις. Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, πάνω από το 90% των επιχειρήσεων θα επηρεαστούν από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το 2030. Έρευνα του Earth News Radio 105,8 αποκαλύπτει ότι η AI αλλάζει τα πάντα στην εργασία στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Καρούζος, εργατολόγος, τόνισε στο σταθμό μας και στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ότι θα χρειάζονται όχι μόνο τεχνικές γνώσεις αλλά και soft skills, ομαδικότητα, συνεργασία, ηθική για να επιβιώσει κανείς στην αγορά εργασίας.
Καλώς ή κακώς, μέχρι το 2030... τουλάχιστον για τη χώρα μας αναφέρουμε, θα επηρεαστεί ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων που ξεπερνά το 90%. Άρα με τον άμεσο ή έμεσο τρόπο πολλές επιχειρήσεις θα επηρεαστούν από το σύστημα αυτό. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα επηρεαστεί άμεσα ή έμεσα, κατά κύριο λόγο άμεσα, το 25% των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι το 2030. Άρα το 1/4 όποιου δουλεύει στο ευρύτερο ιδιωτικό τομέα με όποια έννοια αυτή συνδέεται και αποτελεί τον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας, θα επηρεαστεί εργατολογικά από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, τι πρέπει να ξέρουν οι νέοι, οι συνταξιούχοι που μπορεί να συνεχίσουν να εργάζονται, οι εργαζόμενοι εν γέννη? Θα περίμενε κανείς να αναπτυχθούν επαγγέλματα ή να είναι αναγκαία τα προσόντα πλέον περισσότερο τυπικά και δεξιότητες στους εργαζόμενους, γιατί σου λέει κάποιος πώς θα χειριστεί ένα ρομπότ αν δεν ξέρω. Αυτή είναι μία έκφανση του επαγγέλματος που θα αλλάξει. Η άλλη έκφανση είναι, που δεν θα το περιμένετε αυτό που θα σας πω, είναι ότι η αγορά θα έχει πλέον ανάγκη από τα soft skills. Δηλαδή από ζητήματα και προσόντα που ένα ρομπότ δεν μπορεί να τα κατέχει. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη την ομαδικότητα, την συνεργασιμότητα, mm-hmm. την ηθική συνεργασία, την αλληλεγγύη.
Στο ίδιο θέμα, ο Χρήστος Γούλας από την ΓΕΣΕΕ βλέπει τεράστια ευκαιρία. Το AI μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα χωρίς περισσότερες ώρες δουλειάς, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα της εργασίας.
Είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας μας. Είναι η μεγάλη ευκαιρία να μετασχηματίσουμε το πολύπαθο παραγωγικό σύστημα που όλοι συμφωνούμε, εργαζόμενοι, εργοδότες, κόμματα, να το φέρουμε πιο ποιοτικό, να φύγουμε από την ένταση της εργασίας και του χρόνου εργασίας, γιατί συνδέουμε την παραγωγικότητα με το πολύ χρόνο εργασίας, με το τελευταίο νόμο των 13 ωρών είναι ενδεικτικό, και να πάμε να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε θετικά την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες, να το μετασχηματίσουμε ποιοτικά.
Στο Earth News Radio 105,8 τοποθετήθηκε και ο Μάρκος Βερέμης από τον ΣΕΒ. Επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι ο φόβος απώλειας θέσεων, αλλά η καθυστερημένη υιοθέτηση της τεχνολογίας και η μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.
Συνοπτικά θα έλεγα ότι οι μεγάλες εταιρείες μοιάζουν να είναι πολύ έτοιμες. Mm-hmm. Δεν θα έλεγα απλά έτοιμες. Ήδη χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες. Εκεί που εμείς επηγόμαστε είναι να αρχίσουν να τις χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες και οι μικρότερες εταιρείες. Γι' αυτό φτιάξαμε και ένα πρόγραμμα με τα πανεπιστήμια, συγκεκριμένα με το ΑΛΜΠΑ, όπου μπορούσαν οι μικρότερες εταιρείες να εγγραφούν και είχαμε πάρα πολλές εγγραφές στο να μάθουν τα βασικά και να αρχίσουν γρήγορα να κινούνται στην κατεύθυνση της τεχνητής νοημοσύνης.
Τέλος, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος παρουσίασε πρόσφατα το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου», προειδοποίησε ότι ορισμένα επαγγέλματα θα εξαφανιστούν και όσοι δεν προσαρμοστούν θα χρειαστούν κοινωνική στήριξη. Η νέα γενιά όμως, είπε, έχει χρόνο να προετοιμαστεί. Η εκπαίδευση στα επαγγέλματα του μέλλοντος είναι τώρα πιο σημαντική από ποτέ. Να τον ακούσουμε.
Αυτή η μετάβαση έχει κόστος. Είναι βέβαιο δηλαδή ότι πολλά επαγγέλματα θα εξαφανιστούν. Θα περάσουμε από σχηματισμούς που είχαν ένταση εργασίας σε σχηματισμούς που έχουν ένταση κεφαλαίου. Ο εργαζόμενος θα χρειάζεται να λειτουργεί λιγότερες μέρες και ώρες, παράγοντας όμως περισσότερα οικονομικά αποτελέσματα για τον εαυτό του και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής του. Το ζήτημα είναι για αυτούς τους εργαζόμενους που δεν θα μπορέσουν να μπουν στην προσαρμογή. Ή δεν θα έχουν το χρόνο ή δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να το κάνουν. Δηλαδή αυτούς που κάνουν ένα απλό επάγγελμα του παρελθόντος και δεν έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις δεξιότητες του μέλλοντος. Εκεί πρέπει να υπάρξει κοινωνική πολιτική. Για τη νέα γενιά όμως, η οποία έχει αρχίσει και εκπαιδεύεται πάνω στις νέες μεθόδους, θα πρέπει να, από τώρα να γίνει σαφές ποιες ειδικότητες, ποια επαγγέλματα είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί πάνω σε αυτά και να μην αντιμετωπίσει το φάσμα της ανεργίας.
Αθλητικό δελτίο.
Την Ζαλγκίρις υποδέχεται ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ για την Ευρωλίγκα, ενώ ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας στην Παρή. Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σημαντικό παιχνίδι απόψε το βράδυ για τον Ολυμπιακό στις 9:15 στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός Ζάλγκιρις θέλει ακόμη μία ακόμη νίκη ο Ολυμπιακός. Πέναντι στη φορμαρισμένη βέβαια Ζάλγκιρις. Καλά τα νέα για τους πράσινους. Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες κέρδισαν χθες το βράδυ στη Γαλλία, στο Παρίσι, την Παρί. Με τον Φαρίτ το νέο απόκτημα τα πάει αρκετά καλά. Παράλληλα και είναι βραδιά μπάσκετ και υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Πάω Κανβίλ σε 1/4 από τώρα. Κουταΐσι Περιστέρι. ΑΕΚ Ρίγα, ενώ στις εδώ και λίγη ώρα ξεκίνησε και αναμέτρηση για την Εθνική Ομάδα Γυναικών Ελλάδα-Κροατία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ σε 2 χρόνια από τώρα.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Καϊμά.
Ο καιρός.
Για τον αυριανό καιρό ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα και μόνο στην Κρήτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα στενών βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο έως 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 15 με 18 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια έως 19 με 22. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Θεή Μυράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ σε όλους.